ozodlik.org.
To'qay bo'lagini namzatlar bilan tanishtiruvni bugungi topshiruvda da davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Bayanchi, kompozitor, g'olim Vladimir Fedotov, Do'stima, Bayanning sehriy munglari, jentiqlari ham konsert programmalari uchun To'qay bo'lagini taqdim etildi. Ул Русияның халык уен коралларын күтәрү өчен махсус программа булырга тиеш ди. Нойлеланны тыңлыйк.
2005 ел Италияның Монтезе шәһәре Баянчылар бәйгесе тәмам. Оештыручылар әлеге бәйгенең йомгаклау концертын Владимир Федотов уйнавы белән төгәлләргә карар кыла. Әле яңа гына беренче бүләккә ия булган баян остасыннан бәйгедә башкарган әсәрен түгел, ә берәр башка ки уйнавын үтенәләр. Залга татар халкының тәфтиләү моңнары тарала башлый. 5 минут дәвам иткән импровизация халыкны хәйран итә. Музыка белгечләрен дә, тамашачыларны да, әлеге концертны карарга җыелганнарны да, бәйгедә катнашканнарны да Федотов сүзләренчә бөтенләй ят бер һәм шул ук вакытта үзәкләрне изгәләве белән күңелгә якын моңнар агышы бетереп ала, әллә кайларга алып китә. Тәфтиләү тәмам. Залда тынлык. Татар моңнары халыкны әсир иткән. Берничә секундта узмый, бинаны көчле алкышлар дулкыны урап ала.
И потом только они как бы очнувшись от гипноза, взрываются аплодисменты.
Гипноздан айныган кебек булганнан соң кул шабулар ташкыны яңгырады. Читилләрдә кайда гына 5 минутлык татар халык килләренә импровизацияны уйнама, аларның күңел кылларын тибрәтә. Мин моңа бик горурланам.
Слушатели это трогает за сердце. Я этим горжусь.
Владимир Федотов үзенең халыгара бәйгеләрдә җиңүенә шапрынмый да борынын да чими. Гадәти хәл итеп кабул итә. Русиядәге төрле халыгара бәйгеләрдә дәрәҗәле урыннары да, Татарстанның Җәлил бүләге дә 2007 елда Кушма Штатларның Нью-Йорк шәһәрендә көмеш бүләкне алуы да тормышындагы яңа бер сәхифәләр кебегрәк. Кайда гына булмасын, халык киләренә мөкиббән ул. Баянның сихри моңнары дип аталган җыентыгында Венециядәге карнавалны тыярга, грекларның саллылыгын һәм горурлыгын үзенә сыендырган бию көе Сертакин иштергә, шулай ук дөньяны яулаган самбо, фоксфорд бизәкләренә һәм башка аһәңнәргә дә сыкланырга мөмкин.
Творческое развитие, оно меня привело к тому...
Иҗатым үсеше мине милли музыка белән кызыксынуга китерде. Милли музыка белән кызыксыну исә үз чиратында соннан сыйфатка илтә.
Когда увлекаешься национальной музыкой, то начинает количество переходить в качество.
Ул үзенең уңышларын милли көйләргә мәхәббәт, эзләнүләр һәм аның өстендә туктаусыз эш нәтиҗәсе дип белдерә.
Татарская музыка, она у меня уже в крови. Я уже много сочинений...
Татар киләре минем канымда инде, күп кенә әсәрләрдә яздым. Шулай ук Дустыма дип аталган җыентыкта бар. Баянчылар әзерләгән мондый татар киләре тупланмасының дөньяга чыкканы юк әле.
Такого не сделали.
Әлеге җыентыкка кергән язгы тургайлары Урта диңгез аһәңнәрендә, Шәрек дөньясы бизәкләрендә үзенә сыйдырган. Яшел хәтфә болында алар үзләренең күргәннәре турында җырлап сөйли сыман. Җәйге авыл урамында дип аталган әсәре татар авылының бөтен матурлыгын үзенә алган кебек. Капкаларның ачылып көтү китүе дә, кызларның чишмәгә суга юл алуы да, юртакларның бии-бии болынга төшүе дә, бала чаганың әбәк уйнавы да, гомумән барса да бар кебек монда. Музыка белгечләре Федотовның кас канаты да бик үзенчәлекле, бигрәк тә татар җанлы дип белдерә. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Рәгъде Халитов Федотовны татар баянчыларына үрнәк шәхес дип атый.
Үзе рус
кешесе булса да, мөкиббен китеп татар баян сәнгатен тек ста башкара. Ул татар музыкантлары ишендә үзенә бер күркәм кеше. Баянда уйлау алымнары, баянда уйлау стилистикасы үзенә бер күркәм.
Халитов сүзләренчә, Федотовның татар музыкасын баянчылар өчен байытуы да зур игътибарга лаек. Владимир Федотов, Җиһанов, Мөлюков, Яхин, Ключеров, Имашев, Курамшин, Гыбадуллин һәм башка композиторларның әсәрләрен баян өчен әзерләй. Баянчы композитор үзе халык уен кораллары тарафдары. Дөньяның төссезлегендә әхлак һәм миһербанлыкның югала баруында халык уен кораллары моңын һәм көйләрен тыңламаудан килә дигән карашта. Русиядә халык уен коралларын яңадан яңгырату өчен махсус федераль программа зарурлыгында әйтә.
Вот это век компьютеризации, век интернета, и тем более сейчас пойдут всякие нанотехнологии.
Компьютер, интернет, гасыры һәм хәзер бигрәк тә нанотехнологияләр чыры башланганда хисле булу югала бара. Беләсезме, кеше гармонда я баянда уйнап җибәрсә, аның күңеле яңадан терелеп, күтәрелеп китә.
На гармошке или на баяне. У него душа преображается.
Владимир Федотов баяны белән 40 елдан артык вакыт эчендә 6 меңләп концертта катнашкан. Чит илләрдә үзенең концертларында биргән. Бүген ул Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында белем бирә, профессор. Самар өлкәсенең Октябрьский шәһәрендә туа. Анда музыка училищесын тәмамлагач Казанга килә. Татарстандагы хезмәт юлын Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баянчысы булып башлый. Баянда башкару ысуллары турында бик күп фәнни хезмәт яза һәм үзе дә әсәрләр тудыра. Шәһри Казан Федотов турында Татарстан сәнгатенә бер саф бәллүр чишмә кебек кушылган ул һәм үзен бу бөек сәнгатьсез күз алдына да китерә алмый дип яза.